Ռոմեն Ռոլան, հմայված հոգին, հատոր երրորդ, գիրք չորրորդ, նախագուշակը, Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1978 թվական, ռուսերենից թարգմանեց Գևորգ Վիրապյանը, Մի աշխարի վախճան, Մասն առաջին, Յոթը Թեբեի դեմ, Նրանք ստիպված եղան փակել պատշգամբի ապակյա դուռը։ Փողոցում հուզմունքը գնալով ծավալվում էր, ինչպես ծովի մակընթացությունը։ Երբեմն լսվում էին հանկարծական պորտկումներ, ճիչեր, ծղրտոցներ, քրքիջի պայթյուններ։ Լռության պահերին ականջի էր հասնում վիթխարի չերևացող զանգվածի դոփյունը։ Գազանը շունչ էր առնում։ Հետո նրա որովայնից դուրս էր պրծնում ցուլի բառաչ։ Սիլվիան չէր կարողանում տեղում մնալ նստած։ Ռունգները լայնանում էին։ Նա դուրս փախավ։ Ուզում էր քրոջ տղային տանել և ասում էր, որ իսկապես էլ այսպիսի օրը չի կարելի տանը նստած մնալ։ Դրան կարելի է վերաբերվել ինչպես ուզում ես, բայց տեսնելն ու զգալը հարկավոր է։ Իսկ Սիլվիան երբեք ոչինչ չէր զգում կիսատ պռատ։ Սակայն Մարկը հրաժարվեց։ Ճիշտ է, այնպիսի ջղայնությամբ ու զզվանքով, որոնք միայն մատնում էին նրա սարսափն ու գնալու ցանկությունը։ Ամբողջ օրը նա մնաց մոր հետ նստած տանը, ուր շուտ էր թափանցել նոյեմբերյան աղջամուղջը։ Փողոցի աղմուկը ժամ առ ժամ ավելանում էր։ Մարկը նստել էր մահճակալին և եղունգներն էր կրծում։ Անետան ուշադրությունը շեղելու համար ջանում էր զբաղվել մի ուրիշ բանով։ Նա նստել էր լուսամուտից ամենահեռու անկյունում և ճրագի լույսի տակ կար էր անում։ Բայց նկատելով որդու անհանգստությունը, ձեռքի գործը մի կողմ դրեց և նստեց մահճակալին, Մարկի կողքին։ Նա բռնեց որդու ձեռքը և որդին ձեռքը ետ չքաշեց։ Միայն համառորեն դեմքը շրջում էր դեպի պատը։ Անետան կարեկցանքի ժպիտով նայեց Մարկին, համբուրեց նրա երիտասարդ վիզը, ականջի հետևը և շշնջաց։ Գնա տղաս։ Մարկը կտրուկ օրորեց գլուխը։ Ոչ։ Բայց ուշ երեկոյան, աղքատի ընթրիքից հետո, որի ժամանակ նրանք խոսում էին կողմնակի բաների մասին, Մարկը հիշեց, որ իրեն հարկավոր է մինչև վաղ անպայման ինչ-որ շտապ պատասխան տեղ հասցնել։ Անետան ականջ էր դրել որդու ոտնաձայններին, երբ նա սանդուղքով ցած էր իջնում։ Մայրը սարսափում էր Մարկի համար, բայց մտածեց. «Թող ավելի լավ է գնա և զղջա, որ տանը չմնաց, քան մնա տանը և զղջա, որ չգնաց»։ Անետան վերադարձավ լամպի մոտ, և նրա բերանի անկյուններում գծագրվեց Անետայի իմաստուն ժպիտի ծաղրական ստվերը։ «Թերևս ամենավատ չարիքն այն է, որն ուզում ես գործել և չես գործում»։ Մարկը երեք քայլել չէր արել, երբ հորձանուտը նրան իր մեջ առավ։ Նրա խելքին փչեց անցնել փողոցը, որպեսզի ընկնի բուլվարի մյուս կողմը։ Միակնթարթում այդ հորձանուտը նրան սեղմեց, ճզմեց, դարձրեց մի գունդ և սկսեց մի հոսանքից մյուսը նետել, մերթ առաջ, մերթ ետ։ Նա չէր հասցրել ուշքի գալ, երբ հոսանքը նրան քշեց տարավ 50 մետր հեռու։ Այդ հոսանքի մեջ ընկած, տրորվելով ու փոշի դառնալով, որնացող մարմինների կույտին շաղախվելով, նա իրեն այնպես էր զգում, կարծես շորերը հանել էին, կրտնակել ու հունցել այդ ամբոխի մեջ և դարձրել մի մարդկային խմոր, որը ձգվել էր բուլվարի ամբողջ երկարությամբ։ Գազազած գործի դնելով արմունկները, կողերը և ծնկները, նա այնուամենայնիվ դուրս պրծավ, բայց նույն րոպեին ընկավ հանդիպակաց հոսանքի մեջ, և նրան ամուր սեղմեցին գրգռված կանանց մի խմբի։ Այդ կանանց կոպտորեն հրմշտում էին, նրանք նույնպես դիվոտած հրում ու գորգորում էին հաճույքից ու սարսափից։ Նրանցից մեկին, սպիտակամորթ ու նիհար մի կնոջ, որ թափառող բիբեր ուներ, լայնորեն բացված բերան, երևում էր նույնիսկ նրա լեզվի հիմքը, ինչ որ տղա կոպտորեն գրկել էր և կարծես ակցանով սեղմում էր ազդրերը։ Կինը նետվեց Մարկի վրա և փրփրած շուրթերով հպվեց նրա բերանին։ Մարկի մեջ արյունը բռնկվեց, Նա ճանկեց իր կողքով սլացող մի ուրիշ էգի և բերանը սրբեց նրա շրթունքներով։ Եվ այսպես մերթինքը գրկելով, մերթ ընկնելով ուրիշի գիրկը, այդ խելագար փոքրիկ որձը որսի ժամանակ ձեռքից ձեռք էր անցնում, իր ճանապարհին հանդիպած բոլոր կանանցից տուրք պոկելով։ Եվ գտնվելով նույնպիսի զառանցանքի մեջ, ինչպես և ամբողջ այդ ամբոխը, որը Մադլոն էր բղավում, նա մտածում էր. «Խաղաղություն, իմ խաղաղություն, սա որսի իմ բաժինն է»։ Նա ավելի կրթված էր, քան մյուսները, և այդ պատճառով ինքն իրեն էլ ավելի կոպիտ կեղծիք էր կրկնում. «Համբույրների մեջ ձուլվիր, ո աշխարհ»։ Սակայն վատ կլիներ, եթե աշխարհը հրաժարվեր այդ համբույրից։ Մարկը դեմ առավ մի ուրիշ ակլորի, նա շատ բարձրահասակ էր և Մարկի կտուցից որսը պոկեց տարավ։ Սկզբում Մարկն այնքան էլ չէր կարչում որսից, բայց հետո գազազեց։ Կզակին հասցրած հարվածը շշմեցրեց նրան և շպրտեց մարդկային ծովը, որն այդ թափից ետ քաշվեց։ Մարկն անջրպետված մնաց այն մարդուց, որը նրա ատամների վրա էր թողել իր բռունցքի համը։ Իզուր էր Մարկը կատաղում, ճանալով հասնել նրան։ Ատելությունն այրում էր նրան և պահանջում վրեժ լուծել հենց այդ րոպեին, տեղում, թե չէ կպայթեր։ Առիթը վարկենապես ներկայացավ, և Մարկը այդ առիթից օգտվեց ամենաանազնիվ ձևով։ Պատանին առանց տատանվելու կարչեց դրանից։ Նրա կողքին մի աղջիկ ամենկերպ պաշտպանվում էր բազմության հրմշտոցից։ Աղջկա վրա նայելուն պես նա հասկացավ, որ դա գավառական քաղքենի է։ Ինչպես երևում է, հյուրանոցից դուրս գալով նա մոլորվել է, ընկել է հորձանուտի բերանը, որը և նրան ներս է քաշել։ Աղջիկը կլոր, միամիտ և մոլորված դեմք ուներ։ Նա ջանում էր դուրս պրծնել դեպի կողքի փողոցը, բայց մարդկային հեղեղը խաղում էր նրա հետ։ Աղջիկն անպաշտպան էր կեղտոտ մտադրությունների դեմ, նրա խելագար աչքերը օգնության էին կանչում։ Մարկը ճուրակի նման նետվեց նրա վրա։ Բայց մինչ Մարկը ճանապարհ էր բացում դեպի նա, կաքավը կարողացավ դուրս պրծնել։ Կողքի վեր գնացող մութ և նեղ փողոցով փախավ։ Մարկն ընկավ աղջկա հետևից և հասնելով գրկեց նրա ազդրերը։ Նա իր մագիլներում զգաց աղջկա քնքուշ դողահար մարմինը, գրկեց նրան իր բոլոր չորս թաթերով և փորով սեղմվեց նրա մեջքին։ Աղջիկը քիչ մնաց ընկներ, նրա ծնկները ծալվում էին։ Սարսափից կիսամեռ նա վախեցած վիզը ներս քաշեց ուսերի մեջ և գլուխը կախեց։ Ինչ որ տան լուսամուտներից ընկած լույսի տակ Մարկը տեսավ աղջկա սպիտակ նուրբ պարանոցը և կծեց այն։ Զոհը տնքած ու ձեռքերով ծածկեց երեսը։ Մարկը նրա երեսից պոկեց ջղաձգությունից կծկված մատները, ծակձեռնոցի միջից դուրս էր ցցվել մատներից մեկը, իր կողմը շրջեց աղջկա գլուխը, կզակից բարձրացրեց և կոպտորեն կպավ նրա շուրթերին։ Այդ վարկյանին Մարկը տեսավ աղջկա գթություն աղերսող աչքերը։ Հայացքն այդ ակնթարթորեն նիզակի նման խփեց նրա սրտին, բայց պատանու ագահ կտուց արդեն սեղմվել էր աղջկա թարմ շրթունքներին և նրանց վրա իր կնիքն էր թողնում։ Մարկը լեզվի վրա արյուն զգաց։ Եվ նույն վարկյանին նրա աչքերի մեջ մխրճվեց աղջկա հայացքը։ Մարկը ետ ցատկեց, բաց թողեց որսին, և նա մամլակներից դուրս պրծնելով շրմփաց գետին։ Ծնկաչոք, երեսը ձեռքերով ծածկված, կորցրած ձայն հանելու կարողությունը, կախարդվածի նման անշարժացած, նա պահպանում էր լոկ այնքան ուժ, որքան պետք էր աչքերը չբացելու համար։ Փողոցն ամայի էր։ Տների կորացած գիծը ծածկում էր մոտակա զբոսայի գին։ Այնտեղ մռնչում էր մարդկային հեղեղը։ Բայց ինչպես խավարն է թանձրանում էլեկտրական լուսարձակի բոցկլտացող փայլի շուրջը, այնպես էլ լռությունն էր խտանում այդ մռնչացող հեղեղի շուրջը։ Բոլորովին խաղաղ էր այնտեղ, որտեղ կանգնած քարացել էին շունը և նրա որսը։ Երկու երեխա։ Մարկը շփոթահար հայացքը գցեց իր ոտքերի առաջ փռված մարմնին և մտքով էլ չանցկացնելով բարձրացնել նրան, փախավ։ Նա մոլորված թափառում էր փողոցների լաբիրինթոսում, Սուրբ Ժենևայի բլրալան ջին, հանկարծ, որևէ կտրուկ ոլորանի վրա նորից էր հանդիպում հարբած հաղթանակի գրմռոցին և փախչում էր, ինչպես առնետն է փախչում գոյուղու խողովակի միջից։ Արդեն ուշ էր, երբ նրան վերջապես հաջողվեց տուն հասնել։ Սանդուղքը սուզված էր խավարի մեջ։ Վեցերորդ հարկում գտնվող բնակարանի մութ միջանցքում մորսենյակը տանող դռան տակից երևում էր լույսի մի շերտ։ Մարկը սահեց անկողնու մեջ, առանց լույսը վառելու։ Սառը սավանների վրա տկլոր պառկած նա վերջապես նորից գիշերային խավարի մեջ գտավ իր անարգված հոգին։ Նա բռնել էր Մարկի կոկորդից և գոռում էր. «Հայտի ինչ արեցիր դու ինձ»։ Չէ՞ որ Մարկը մինչև հիմա դեռ մտածում էր միայն իր մասին և ոչ թե այն ուրիշի աղջկա մասին։ Նա բերանք սիվայր ընկած էր ներքնակին, երեսը թաղած բարձի մեջ։ Եվ հանկարծ նա իրեն տեսավ փողոցում, կռվի բռնված իր զոհի հետ։ Նուրբ պարանոցը, աղջկա վիրավորված մարմինը, բռնությունը։ Եվ նրանցից երկուսից ավելի շատ անարգված ինքն էր։ Եվ այդպես, ուրեմն, այդ բոլոր բարձրագոչ խոսքերից հետո, ցերեկները մոր հետ ունեցած այդ վեհը պարտությամբ համակված զրույցներից հետո, բոլոր այդ ասպետական ճամարտակություններից հետո, պատերազմի բոլոր այդ աղվեսներին ու գայլերին խարազանելուց հետո, որոնք աշխարհը պատառների են ծվատում, օգտվելով ուժից ու խորամանկությունից և քողարկվելով ունեցած իրավունքով, այդ բոլորից հետո նա ինքը նույնպես օգտվեց ուժեղի իրավունքից, իրեն պատառ պոկելու համար, և դեռ ամենաստոր ձևով։ Մարկը նորից տեսավ սալարկը և այնտեղ չոքած այդ աղջկան։ Կտրուկ շարժումով նա վերմակը վրայից մի կողմ նետեց, այն միտքը, որ ինքը փախավ գողի նման, այրում էր նրան։ Մարկ ուզում էր վազել այնտեղ, որտեղ թողել էր աղջկան։ Ինչի համար։ Նրան տեղից վեր կացնելու հիմարություն։ Նա շարունակում էր ներքնակի ծայրին տկլոր նստած մնալ։ Միջնորմի մյուս կողմում մայրը մահճակալի վրա շուռումուռ էր գալիս։ Մարկը շունչը պահեց ու նորից պառկեց։ Նա հիշեց աղջկա չորացած բերանի համը, կրկին զգաց այդ շրթունքը, և դաժանությունը նորից տիրեց նրան։ «Միևնույն է, ես քո վրա նշան եմ թողել, և եթե մենք հանդիպենք, ես կճանաչեմ քեզ, իսկ դու ինձ ոչ»։ Նա կենթանի է և դատապարտում է ինձ։ Այդ միտքը, այդ մտքով ապրելը Մարկի համար անտանելի էր։ Երանի այդ աղջիկը մեռներ։ Չդադարելով պտույտ գործելուց միևնույն բանի շուրջը, նրա անդադրում միտքը իր վրայից թռավ աշխարի վրա, և վերջի վերջո մարդը հասկացավ, թե ինչու մարդը, մի մատը դիպցնելով հանցագործությանը, նրա մեջ է սուզում ամբողջ ձեռքը, որպեսի չտեսնի այն։ Հետո կարեկցության ալիքը։ «Թող աղջիկն ապրի, թող նա երջանիկ լինի»։ Մարկը նրա կլոր ծնկների քերծվածքները համբուրելու ցանկություն ունեցավ, բայց այդ ժամանակ նա կրկին իրեն շատ մոտ զգաց այն կենթանական կրքի բռնկումին, որն իրեն ստիպեց բռնել այդ աղջկան, և նա պատրաստ էր կրկնել իր վազքի այրող պտույտը։ Այդպես նա գիշերվա ամբողջ մնացորդը մի վիճակից մյուսն էր անցնում։ Կարեկցությունն ու դաժանությունը, ատելությունն իր հանդեպ և աղջկա նկատմամբ, խղճի խայթը, զղջումներ նարածի համար և ափսոսանքը չարածի, վազք և վազք առանց կանգ առնելու։ Եվ վերջում պարտություն։ Դա քաոսի մեջ միակ պարզ կետն էր։ Ծեծված է։ Նա չդիմացավ հենց առաջին փորձությանը։ Նա ոչ մի իշխանություն չունի իր արարքների և մտքերի վրա։ Առաջին մեծ ալիքը և նրա կամքը լողացրիվ եղավ, ինչպես մեդուզան։ Նա չգիտի, թե կյանքը ինչ կդարձնի իրեն մի տարուց հետո։ Եվ այդ խայտառակ խոստովանությունը ինքն իրեն հասցրած մի ապտակ էր։ «Ոչ, ոչ, ավելի լավ է հանցագործությունը»։ Նա նորից նստեց մահճակալին և սկսեց բրունցքներով ծեծել իր կուրծքը։ Ես ուզում եմ, ես ուզում եմ, ինչ եմ ուզում, լինել այն, ինչ ուզում եմ. Մոր քնքուշը ձայնը մյուս սենյակից շշնջաց. Ինչու չես քնում, տղաս? Մարկը չպատասխանեց. Զայրույթ, նա ինձ հետևում է. Սիրո պորտկում, նա ինձ հասկանում է. Վրդով մունք, երախտագիտություն, կշերքի նժարները տատանվում են. Ոչ մեկը, ոչ մյուսը. Ես միայնակ եմ և միայնակ էլ ուզում եմ մնալ. Գլուխը բարձին իջեցնելով, Մարկն այլևս չշարժվեց. Պատի երկու կողմերում մայր և որդի խավարում պարկած էին բաց աչքերով, Անետան նույնպես մտածում էր. Իզուր նրա հետ խոսակցությունը սկսեցի, դա նրա անձնական գործն է, նա ինքն էլ թող վճռի. Բայց նրանց մտքերը հոսում էին մի ուղությամբ և ալիքներով փոխանցվում էին մեկից մյուսին, և կամաց-կամաց երկուսն էլ հավասարակշռություն վերստացան։ Երբ պատուհաններում առկայծեց առավոտյան լույսը, նրանք երկուսն էլ պատրաստ էին ոտք դնել ամեն տեսակի պատրանքներով, թակարդներով և պայքարով լի այդ նոր օրը։ Մի պարտություն ևս կրելով, մայր ու որդի նայում էին ուղիղ այդ նոր օրվա երեսին և այրվում ամեն ինչ նորից սկսելու ցանկությամբ։ Այդ ռիվիերներն էլ։ Պարտությամբ մռայլված ինչ առավոտ կարող է նրանց հարկադրել շրջվել դեպի ետ։ Բայց անքուն գիշերից հետո կանգնելով սառը ջրով լցված լագանի մեջ, դողալով ու նորից զգալով իր մարմինը, պատանին հայացքով տնտղում էր դարաշրջանի և աշխարհի անդունդը, ուր նետված էր ինքը, իր ծայրահեղ թուլությունը և իրեն հետամտող անհաջողություններն ու անկումները, և նա հառաչում էր. Հասնել մինչև վերջը. Հասնել մինչև վերջը, այսինքն ճանապարհին չընկնել. Թող նույնիսկ ընկնի, բայց վերջում. Անհաջողություններ ու անկումներ թող լինեն, բայց անցնել, ինչ գնով էլ ուզում է դա լինի. Անցնել, Տեր Աստված, անցնել. Մարկը ձգվեց, նախապես վայելելով հավիտենական հանգիստը. Այլևս չլինել. Դա հնարավոր է միայն այն բանից հետո, երբ դու եղար. Նա գործվածք է պայտյանը քաշեց իր երիտասարդ մաշկի վրա, որը կարմրել էր մազե ձեռնոցից։ Եվ կոպված մարմնով, ատամները սեղմած, երիտասարդ գայլը նորից դուրս գնաց կյանք որսալու։